слухаєте подкаст Громадського радіо.
Буде розмова із мандрівником та фотографом Миколою Іващенком. Ми поговорили про цікаві місця для внутрішнього туризму. Нещодавно ви такий вебінар організували, влаштували, розповідали про те, де можна відпочити в Україні, що є нагода розвивати внутрішній туризм. І ви говорили саме про місця не дуже популярні, але не менше від того гарні. Розкажіть слухачам громадської хвилі.
Питання таке зараз, я думаю, що хвилює багатьох. Я особисто вчора побачив, що на вулицях Києва стало менше машин. Це означає, що багато хто вже вирушив у відпустку. Зрозуміло, що за кордон вони не вирушили. Вони вирушили десь мандрувати просторами України. І я навіть уявляю, куди більшість зараз поїхала. Зараз ми поговоримо трошки про такі місця. Це питання складне на сьогодні. Я сам відчуваю, що зараз уже знайти якесь таке місце в Україні.
Маловідоме?
Не те, щоб маловідоме. Інформація взагалі зараз, якщо зараз от назвуть якусь місце, воно стане відоме. Інформація розповсюджується дуже швидко. Я би сказав, не перенасичене туристами. Я думаю, що зараз багатьох хвилює питання, де би так відпочити, щоб не стояти стоячи на пляжі друг у друга на голові, або десь не штовхатися там десь в натовпі і трошки побути на природі, трошки набратися здоров'я, сил і якоїсь наснаги.
У нас стереотип, що якщо літній відпочинок, то це на море. Наскільки варто на цьому зациклюватися?
Складно. Я би сказав так, що ми робили кілька поїздок в цьому році. Були двічі на морі на острові Джерал-Гадж. Побували і були на Херсонщині. Але я відчуваю просто на очах, як збільшується зараз кількість людей, в ці дні збільшується кількість людей в тому напрямку. Ми побували ще у травні, червні на Кінбурнській косі, на Джерал-Гадж, там було надзвичайно чарівно. Нещодавно ми повернулися із острова Джерал-Гадж, там уже було набагато більше людей. В Скадовську то просто кап'єць. В затоку я навіть не хочу думати в ту сторону.
Там. Це погано чи там багато людей?
Комусь може це подобається, але я люблю, коли людей трошки менше. Я люблю там, де менше. Тому я навіть зараз ми не плануємо знову їхати в сторону моря. Найближчий у нас ще поїздка, яку ми плануємо зробити, це буде Дністровське водосховище. Це район, всі знають таке місце, як Бакота.
А я знаю.
Так, воно відоме. Але це тільки одна точка на величезному Дністровському водосховищі. Воно довжиною 90 кілометрів.
Бакота?
Водосховище.
Ага.
А Бакота – це тільки точка, це одне село. Воно просто досить зручно розповсюджене, воно знову-таки досить відоме для людей. Там від Кам'янця-Подільського логістично не важко добратися, тому всі туди приїжджають.
Я зараз розповім.
Дороги наші, але легше, ніж в інші місця, скажімо так. А взагалі то водосховище величезне, людьми не переобтяжене. Якщо заїжджати з боку Чернівців, то дороги, звичайно, погані, але там взагалі місця казкові і такі мало освоєні туристами. Ми збираємося зараз там помандрувати, наприклад.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо із Миколою Іващенком. Він мандрівник, фотограф і влаштовує туристичні подорожі.
Пригодницькі тури.
Тури. Ви згадали Бакоту, це чарівне місто. Це місце дуже чарівне, але так мене поінформували неправильно, я зійшла не там, де треба, і я пішки йшла уздовж цього узбережжя. І от я бачила, я була здивована, бо там було дуже бруднувато у плані захаращення. там немає вбиралень. Ну, тобто вони є, це намагаються якось покращити, але їх мало, їх не вистачає на ту кількість людей, яку я побачила. Це, ну, от кажуть так, маловідоме місце, а насправді там було дуже багато людей, і коли я вже знайшла, як мені здавалося, вільне місце, ну, ми кілька годин йшли, ну, з зупинками, і ми нібито почали там розбирати намет, але підбігла жіночка і каже: зупиніться, це зайняте місце, да, місце. Там чоловіки зайняли, але чоловіки побачили і, ну, поступилися, да, вони там в іншому боці. І от мені було то трохи дивно, чому воно ніби і красиве, але не дуже прилаштоване для туристів.
Ну, така проблема, вона повинна, знаєте, в суспільстві накопичитися, назріти, і тоді вона починає вирішуватися. Да. Це так само навіть під Києвом. От, я, наприклад, спостерігав, що, ну, я дуже полюбляю заїжджати в Пущу Водицю. Був період, коли там просто був смітник суцільний, але останнім часом, мабуть, все ж таки люди відчули, що, ну, в таких умовах це вже не відпочинок, і просто, ну, видно, що люди стали трошки акуратніші. Можливо, якісь дії робить там Голосіївський національний парк, який тут територію ніби облаштовує потрошку. Тобто, само собою нічого не робиться. І десь, якщо ми подорожуємо в інших країнах, ну, от, наприклад, ми в минулому році в цей період були в Норвегії, там ідеальна чистота, але вона не впала з неба, ця чистота. Величезні кошти витрачаються, робиться величезна робота, щоб створити ту чистоту. Ми, ну, я от за освітою просто біолог і трошки маю, ну, якусь мінімальну екологічну освіту. Я можу сказати так, що, ну, на природа, вона може витримати якесь навантаження, ну, так зване антропогенне, або там якусь кількість людей, вона може, якби, без великої шкоди для себе, вона може витримати дуже невелику кількість туристів. Коли туристичний потік збільшується, ну, от уявіть собі, от проходить, наприклад, 100 туристів за день по якійсь карпатської стежкою. Це абсолютно зараз навіть маленька цифра для Чорнобильського хребта. От, добре, із них 90 дуже файні, акуратні, забирають за собою сміття, а 10 залишають. Кожного дня 10 туристів залишать сміття. І що там буде? Можете собі уявити. Тобто, сама та велика кількість туристів, вона якби руйнує ту природу, ті гарні місця, куди ми подорожуємо. Тому мені навіть зараз трошечки і страшнувато розказувати про якісь маловідомі місця, бо вони поки що казкові, а ви туди приїдете і, пробачте, за
казку зруйнується.
Зруйнуєте. Да. І, ну, і що, я бачу єдиний такий нормальний вихід. Ми просто звикли, ну, з соціалістичних часів, що, ну, то все є безкоштовне, то все наше народне, і це такий невичерпний ресурс, яким можна користуватися безмежно, природа. Але він не є таким невичерпним, то скоріше фабрики, які продукують пластик, є невичерпним, невичерпну кількість сміття можуть створити. А от природні ресурси, вони дуже вичерпні, і тому треба про них дбати, і треба звикати до того, що за це треба платити. Просто так, безкоштовно, ніхто не буде за вами прибирати, ніхто не буде всі встановлювати якісь туалети, якісь душі, вивозити сміття, стежити за всіми цими стежками. За це треба платити. Будь-де в національних парках в Європі, в Австрії ми подорожували, в Норвегії, в Ісландії. Навіть якщо це не входить, можливо, якісь місця відвідуються безкоштовно, але там дуже дорогий сервіс оплати кемпінгів, готелів, і з того податку, який платить туристична сфера, за цими всіми місцями дуже слідкують і прибирають там, де потрібно.
Давайте про кемпінги поговоримо. Ви самі згадали, от я б навіть не спитала про це, але воно важливе. Якщо ви стежите за там туристичним світом України, України, да? То, мабуть, знаєте про Лебедівку і про те, що там є певний конфлікт між нацпарком Тузлівські лимани і приватними підприємцями, які можуть влаштувати кемпінг. Я не знаю, наскільки це... які влаштували кемпінг, там вже кілька років. Да? Я не знаю, наскільки там якісно і зручно, але люди туди приїздять. Де знайти, ну і суперечки, коли виникають, то люди, які приїхали на відпочинок, вони стають свідками цього, і це вже не дуже приємно, тому що там і газові балончики розпиляли під час таких конфліктів. От як знайти кемпінг в Україні, чи наскільки це взагалі у нас розвинуто, щоб знайти кемпінг, щоб законний і зі зручностями?
Дуже мало розвинуто, то з цим ну, реально проблема. От ми останнім часом взагалі вже більшість турів стараємося робити не з наметами саме по Україні, а з якимись готелями, будиночками, турбазами, тому що кемпінгів якісних дуже мало. Крім того, кемпінги, як правило, не можна забронювати. Дуже рідко. Ну, якщо ну, це ти на букінгу, ти можеш будиночок забронювати, але там місце на
так,
галявині.
Так.
Ти не... Ми стикалися в минулому році в Австрії з такою проблемою, що кемпінги вони облаштовані, класні, все дуже гарні. Але приїжджаєш, а там написано все повне. Ну нема місць, нема місць.
А наприклад, там за 2 доби можна щось дізнатися? Чи воно вже не актуально може бути за 2 доби?
Не актуально. Господарю кемпінга, ну він не може там ходити і виділяти там одну якусь. Ну називається хто перший встав, того і тапки.
Ну це виходить так.
Це досить якби дешеве житло відносно. І господар має свої якісь. Він піклується про те, щоб там душу. Працювали, щоб сміття, щоб була територія облаштована. І коли кемпінг повний, він задоволений. Йому зайві клієнти вже не потрібні. От, і ми писали в свого часу в Австрії там листи наперед. Вони кажуть, приїжджайте, завжди буде місце. Потім приїжджаєш, а там місця нема. Вони кажуть, то вибачте. І все. От, а в Україні кемпінгів дуже мало, але вони потрошки з'являються і розвиваються. От, наприклад, такий яскравий приклад, ми от їздили зараз на Мігію кілька разів, і там є кемпінг під Протичанською скалою, по-моєму, називається Протичанський. Там якісь харчування є, вони організовують рафтинг, там є місця для наметів, якісь душі, туалети, і там, але ж знову таки в якусь пікову дату, ну от я думаю, що якщо ви туди прийдете на День Незалежності, то краще приїжджати там за день наперед і забивати місце, бо потім не буде. От, ну, але вже є такий кемпінг. Буває така ситуація, що, наприклад, турбаза, вона може якусь частину своєї території виділяти ну, в такому плані для установки наметів за якусь невелику ціну. От ми часто подорожуємо Дністровський каньйон, там є така турбаза над Стрипою. Там велика територія, різної, на різний смак є і дешевше житло, і дорожче, і котеджі хороші. І, в принципі, можна домовитися, поставити намети, скористатися душем, туалетом, там, мангалом якимось, сауну замовити, от, і залишити намет і вирушити там на кудись в трекінг звідти. Вирушити. Тобто з'являються такі речі. От, між іншим, щодо Бакоти, Аж не хочеться вже розкривати всі нички і палити явки, адреса. Ну, от ми зараз їдемо, така називається турбаза каньйон, але це кемпінг. Це турбаза, вона в основному працює як кемпінг.
Це там, у Вакуті?
Це на протилежному боці, туди добиратися. Дуже мальовниче місце, небагато людей, дорога туди не близька. Але там ну, дуже чарівне місце і, в принципі, європейського такого плану. Потім є такий досить відомий в Зімброні кемпінг «Білий слон». Про нього, мабуть, багато чули. Ми з ними теж співпрацювали. Досить багато вони організовують різні активні такі походи в гори, рафтинг, там і маунтбайки є у них, каяки, все, що завгодно. Змагання організовують. Там так само можна на території стати в наметі, можна стати в будиночку, в котеджі. Є сауна, є облаштовані душі, є їдальня велика, кафе, ну, то є прокат спорядження туристичного. На Дністрі ті ж самі хлопці зробили кемпінг, називається «Білий бізон». Вони так само роблять сплави по Дністру, і там можна на територію того кемпінгу приїхати, стати наметом, скористатися якимось їхніми послугами по сплаву, там взяти сап, взяти рафт, поплавати по Дністру. Тобто воно розвивається, і чим більше буде якби туристів приїжджати, чим більше буде користуватися, тим, ну, тим в цьому році гроші за кордон, скажімо так, мало хто повіз, ото вкладуть, і, значить, воно буде розвиватися тут.
Ми говоримо з Миколою Ващенком, він мандрівник, фотограф і автор туристичних подорожей. А при мікрофоні працює Валентина Троян, за звукорежисерським пультом Євген Глібов. Пане Миколо, от цікаво для мене, мені цікаво, але поки що не наважуюсь, як правильно подорожувати національними парками і наскільки зручно ними подорожувати. Бо вони з'являються, дивлюся фотографії друзів, красиво, але, як на мене, мабуть, там теж не дуже облаштовано.
Ну, так. Це національні парки, в усякому разі наші, українські національні парки, вони поки що не дуже облаштовані для туристів, але в будь-якому випадку це територія якась цікава з природнього, якийсь цікавий дуже природний об'єкт, який охороняється. Це дуже добре, що вони створюються, тому що, ну, заповідник – це чудово, але туди, якби, він взагалі не для туристів створюється, а для охорони природи. А національний парк – це така структура, де зберігається якась цікава природний ландшафт, якийсь унікальний, можливо. А розвиток уже туристичної інфраструктури, він якби супутній. Да? Якщо є, от та сама Мігія, це називається Національний парк Буський Гард або Гранітне Побужжя. От люди зробили, ми тільки що говорили про цей кемпінг на Мігії. Там саме купа готелів, там вони рафтинг організували, там дуже багато цікавих зараз екскурсій відбувається. Але первинне те, що, слава Богу, зберегли цю територію, не розпахали, не зробили там якесь там виробництво, не розмістили в цих місцях. Значить, оце мета національного парка. А коли туди починають вже, він стає відомим, та він стає цікавим, приїздять туристи, коли є попит, то тоді вже потрошки виникає інфраструктура. І вона розвивається досить швидко. Є гроші, люди стараються, працюють і розвивають її. Ну, це буквально за 2-3 роки, якщо місце цікаве, якщо є нормальна дорога, проїзд. От, наприклад, от відомий Олешківські піски, там пустеля, зробили спочатку піар, зробили там національний парк, і люди поїхали, і там уже потрошки з'являються якісь місця.
Інфраструктура.
Там маленький кемпінг є, ну, якісь такі ціни трошки незрозумілі. Але є туалети, є де поставити душ, є де поставити кемпінг, намет.
Острів Джарелгач. Ви там були нещодавно, дивилися ваші фото, вони дуже яскраві, дуже красиві, за лаштунками так само красиво, чи також вже починаються відчуватися присутність людини?
Присутність людини відчувається дуже сильно, особливо в районі маяка. Тобто, якщо хто орієнтується...
Не була, тому я не...
Слава Богу, острів великий, він в довжину понад 30 кілометрів, ця коса. І люди, слава Богу, ліниві, особливо ті, що гадять. От. Тому ситуація така. Люди приїздять до Скадовська. В Скадовську пляж зовсім поганий, і дуже багато людей, крім того, там, ну, там це Скадовська затока, а там в цій затоці, ну, водорості розмножуються не так, як у відкритому морі, набагато більше, і багато медуз. І тому там, ну, не дуже прикольно купатися, і дуже багато людей. Тому, щоб десь покупатися в кращому морі, люди на катері їдуть на Джарелгач. Значить, виходить така ситуація. В день багато людей живуть, оскільки на Джарелгачі такого капітального житла фактично немає, це теж заказник, національний парк, і там заборонено будувати капітальне якесь будівництво, заборонено, слава Богу, от навіщо потрібні національні парки, бо там би вже то його б рознесли, той бідний джерелгач уже в дріб'язки пополам, вже зробили смітник повний. От, вони приїжджають на день, купаються, в день там капець. Коли цей весь натовп повертається в Скадовськ до своїх пансіонатів на дискотеки, то ввечері наступає рай на джерелгачі. Крім того, якби люди приїжджають в певне місце на причал, і біля чим от кожні там 300 метрів від причала людей стає вдвічі менше. Вони ж ліниві, вони там перші взагалі відбігли 100 метрів і лягли на пляжі, другі, коли стало вже надто багато, ще 100 метрів пройшли. Якщо відійти, не полінуватися 3-4 кілометри, можна побачити пляж, де ви ні одної людини не побачите взагалі от до горизонту.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо із Миколою Ващенком, фотографом, мандрівником і авторів цікавих подорожей. І фототури ви влаштовуєте, наскільки я розумію.
Так, так.
А от, до речі, наскільки вони цікаві людям і як часто, як швиденько збираються групи тих, хто хоче поїхати і щось пофотографувати, і куди ви їздите?
Ну,
Україною, давайте про Україну.
Ну, скажімо, лишіть Україною. У нас була купа планів їхати за кордон цього літа. Були куплені квитки, групи зібрані вже давно. І зараз у нас ще, ну, було дуже багато планів. Потім це все зруйнувалося. І ми буквально в травні місяці просто сіли, написали програми. І от це, починаючи з початку літа, у нас було 7 турів, зараз буде 8-й, і всі групи повні. Швидко це чи не швидко, багато чи не багато, це вже вам судити. Справа в тому, що я категорично проти великих груп, цих там автобусів, параплавів і так далі. Це
але ж люди виснажують одне одного, коли їх багато.
Проти масового туризму, так, тому в мене є жорстке досить обмеження по кількості. Ми подорожуємо, стараємося їздити на автомобілях, максимум на маленьких мікроавтобусах, там на 8 чоловік, маленькими групками. Так, в основному всі вже, ну, більшість знають один одного, там потрошки долучаються якісь нові люди, ті, хто з нами постійно подорожують, вони вже знають один одного. Ну, і це така вже атмосфера, така вже якась така сімейна майже відбувається. Групи у нас, стандарт – це 12 учасників. 10 учасників і 2 гіда, я із дружиною. Це стандарт. Максимум – це 14 учасників, 4 машини і 2 гіда. Це максимальна кількість. От, в такому форматі я вважаю, що ми можемо приділити достатньо уваги, зробити людям дійсно комфортну, цікаву поїздку, а не такий балаган, знаєте.
А цікаво в якому сенсі? Щоб вони подивились щось красиве, чи, можливо, є там ще якісь опції у цієї поїздки?
Опції красиві. Потім, як правило, завжди є якісь активності фізичні. Наприклад, на Джерелгачі ми робили такий, ну, просто для того, щоб подивитися острів, щоб люди уявляли, що таке, ми проходили, ну, за день, ну, півострова в одну сторону і півострова назад, тобто десь 26 кілометрів.
Пішки?
Пішки, да, спека, пісок і так далі, але от ми такий, от один раз за поїздку, наприклад, такий робимо трек. Ну, хтось може відмовитися, більшість йшли, але наступного дня всі дуже задоволені лежать на морі після такого треку. Ну, тобто, якісь мають бути активності. Рафтинг, якийсь цікавий трек, якийсь зустріч світанку в якомусь дуже класному місці, якщо дійсно там і захід сонця, якісь спостереження тварин. Ну, такі мають бути.
Скажіть, а ви скептично, ви з тих, хто скептично ставиться до туризму на Луганщині та Донеччині?
Ну, я не ставлюся до цього скептично. Я просто, скажімо так, на даний момент, оскільки війна на сході, я ставлюся скептично до
безпекових моментів.
Навіть не до безпекових моментів, а до можливості легко збирати людей і вести. Я певен, що там є певні території, де можна організувати безпечний туризм. Але я навіть не працюю в цю сторону, тому що я знаю, що...
Важко знайти?
Ну, так, є просто, знаєте, є бренд, є якби позитивний бренд, є негативний бренд.
Ну, Чорнобиль, мабуть, от якщо говорити.
Ну, ні? Ні, Чорнобиль це не війна, це різні речі. Чорнобиль це нам це брата фішка. З Чорнобиль люди їздять аж бігом, так, раді Бога, там фонить так само, як у нас на Хрещатику від граніта.
Я не була, тому я так обережно у вас випитую.
Ні, він мені не подобається. Я коли працював в інституті гідробіології, я там в експедиціях працював, я бачив всі зруйновані штуковини, скажімо так, мене не привід від цього апокаліптичних цих пейзажів. Мені більше подобається якась класна природа, олені, там море. Мене просто не привід такого. Є люди, є дігери, які от під Києвом так. По каналізації ходять. Ну, кому що подобається, знаєте.
А до війни ви так само не їздили?
Знаєте,
воно не популярне, насправді.
Воно не популярне, але я свого часу працював в журналі «Ліза», робив рубрику «Моя страна», «Моя країна», ну, «Моя страна», там російськомовний журнал. І я об'їздив і в Луганській, і в Донецькій області всі цікаві природні місця, і робив там зйомки, там, наприклад, є кам'яні могили, дуже цікавий заповідник, на Сіверському Донці дуже гарні місця є. Тобто там є, наприклад, ці селяні шахти, де взагалі встановлювали рекорди.
Так.
В книгу Гіннеса писали, там концерти соляна симфонія відбували. Да, між іншим, теж працював навіть з цим режисером Куртом Шмітом. З цим Луганським оркестром, а потім робили зйомки, теж співпрацювали трошки. Тобто там є цікаві місця, але все ж таки просто регіон має репутацію індустріального, досить далеко їхати, і ну, я теж не хочу проти вітру плювати. Я влаштовую там, де у мене нема там безліч життів і безліч часу. І коли я вважаю, що в цей період часу найцікавіше поїхати і найзручніше в якесь місце, то я, ну, вибір великий, світ великий, ну, Донецька, Луганська область не стоїть в першому ряду в списку бажань.
Це був також запис розмови із мандрівником та фотографом Миколою Ващенком. Говорили про цікаві місця для подорожей Україною.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.